tobba qegħdin ibassru li numru li qiegħed jiżdied tal-pazjenti fl-isptarijiet pubbliċi se jibgħatu minn kundizzjonijiet serji għall-ħajja tagħhom, dan minħabba l-fatt li żmien ta' stennija għat-trattament huwa twil iż-żejjed. L-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana li għadha kif ippubblikat rapport ġdid tajt li l-infiq propost mill-Gvern Federali f'dan il-qasam ma jilaħħaqx mal-bżonnijiet tas-saħħa tal-Awstraljani. Ir-rapport tal-isptarijiet pubbliċi għal din is-sena ma fih aħbarijiet tajba. Fih huma immarkati blittra F fejn jidħlu l-isforzi tal-istati u t-territorji fil-konfront tal-pazjenti tal-emerġenza tagħhom u trattament ta' dawn. Ir-rapport jgħid ukoll li jittobba qegħdin iħossuhom taħt pressjoni ikbar biex jittrattaw iktar pazjenti b'inqas riżorsi. Dr. Stephen Parnis huwa tabib fl-emerġenza u l-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana.
Demoralizing. There is an increasing level of cynicism. When you see elective cases that present to emergency because they've become emergencies, the arthritic hip that leads to a fall that becomes a fractured hip with the complications and risks going up exponentially. The gallbladder that should have come out a few months ago that has turned infective and led to inflammation of the pancreas. These are life-threatening conditions that could be avoided.
Ir-rapport tal-assoċjazzjoni sab li l-ebda stat jew territorju ma laħa il-miri meħtieġa fejn jidħol iż-żmien ta' stennija fl-emerġenza fl-isptarijiet. Fin-Northern Territory biss kien hemm xi titjib f'dan. Intant iż-żmien ta' stennija għall-operazzjonijiet li mhumiex urġenti għamel progress fi Queensland, Victoria, in-Northern Territory u t-Territorju Awstraljan ta' Canberra. New South Wales biss imma laħa il-miri tiegħu. Il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana Brian Owler jgħid li id-domanda għas-servizzi tas-saħħa qiegħda tiżdied waqt li n-numru ta' sodod fl-isptarijiet mhux.
We're seeing more patients, not only more patients, but sicker patients, more complex patients presenting to our emergency departments. Our hospitals are struggling to meet the demand that's there before them. So when these changes come into effect as of 2017, obviously the performance of our public hospital is going to suffer even further.
Awler qiegħed jirreferi għall-pjanijiet federali biex il-fondi tas-saħħa pubblika għall-istati u t-territorji jkunu aġġustati biex jiġi jaqblu maż-żieda fil-popolazzjoni u fl-inflazzjoni skont l-indiċi tal-prezz tal-konsumatur. Fistqarrija il-Ministru għas-Saħħa Susan Ley tajt li l-fondi federali għas-saħħa pubblika se jiżdiedu bi 3.3 biljun dollaru jew 21.5% fl-erba' snin li ġejjin. Susan Ley tajt li r-riformi fil-qasam tas-saħħa se jkunu żvelati iktar tard is-sena d-dieħla u għadu kmin wisq biex jingħataw id-dettalji tagħhom. Minkejja li l-Partit Laburista kien fil-Gvern matul bosta snin ta' tmexxija ħażina fl-isptarijiet, il-Membru Federali Anthony Albanese jgħid li hemm biss soluzzjoni waħda.
Well, it's a huge challenge because the Commonwealth Government is slashing funding for health and education. Yes, it is a huge challenge. I'll tell you what. First step, elect a Labour government.
Intant, il-senaturu mexxej tal-ħodur Awstraljani Richard Di Natale li huwa tabib huwa stess jgħid li s-soluzzjoni tal-inkwiet li hemm fil-qasam tas-saħħa pubblika tinsab fir-riformi tat-taxxa sabiex dawk għonja ma jaħarbux mill-obligi tagħhom.
When you ask an ordinary person, would they prefer to have decent healthcare and ensure that we raise revenue through those unfair tax breaks and closing those loopholes, the answers are resounding yes. And yet we've got this Prime Minister who's not prepared to take on the big end of town and to ensure that we raise revenue to pay for the services that Australians want and deserve. This is a huge debate going into an election year.